Добре, здравейте на всички. Излъчваме от Елхово. Едно любимо място. Първо заради хората. Които правят мястото. Така че вярвам това послание, което ще споделя, да бъде изпратено, без да намали своето влияние. Да бъде изпратено чрез интернет, да огледате вие, слушате онлайн и да не губи своето въздействие и влияние, въпреки че не сте тук с нас на живо. Искам малко по-различно да бъде днес. Умишлено не направих записки и умишлено реших да бъде и по-кратко, надявам се да бъде по-кратко. Когато споделяш неща от сърцето си, няма нужда да бъдат продължителни, да бъдат във времето повече. Нужно е да бъдат разбрани и приети. Един въпрос, ще започна с един въпрос, изключително ме разтърси самия въпрос. Дойде в ума ми и въпросът беше: какво означава да принадлежиш на Бога? Какво означава да си Негов? Наясно сме какво означава нещо да бъде наше. Понеже много неща сме притежавали в този живот, някои от тях сме загубили, други сме загубили интерес към тях, но познаваме чувството, разбирането и отговорността да притежаваме неща. Замислих се как виждаме себе си като хора, които принадлежат на Бога. Защото начинът, по който виждаш себе си като принадлежност на Бога, ще сформира твоите взаимоотношения с Него. Твоето виждане за Него, твоето виждане за теб. Следователно, въпросът е изключително важен. Библията казва, че с цена сме били купени. Искам да започна от начало. И това начало започва с момента, в който ние сме откупени. Тоест, били сме притежание на Сатана, и Господ ни е купил с следната цена. Всъщност, това е най-високата цена. Когато някой плати за тебе най-високата цена, това означава две неща. Най-високата цена означава две неща. Първо, някой е платил за тебе най-много. Тоест, от това по-голяма цена няма. И това по подразбиране трябва да оформи твоята преценка за самия тебе. Ако някой платил най-много за тебе, то той е преценил, че аз толкова струвам. И тук няма значение как се чувствам, моята преценка, аз как виждам нещата, колко съм, какъв съм. Аз се съобразявам, мислейки за себе си, кой съм, с цената, която е платена за мен. И второто нещо. Това ще рече, че ако Сатана иска да ме притежава отново, трябва да плати по-висока цена или за същата няма как, но би трябвало по принципа на търговията да бъде малко по-висока от тази, която Христос е платил за мен, за да ме притежава отново. Не напразно Христос плати възможно най-високата цена, първо да ни даде качество и идентичност, качествена идентичност, от друга страна да не можем да бъдем откупени обратно. Разбирате ли за какво говоря? Тоест, когато говорим за притежаване, това да принадлежим, означава, че сме били купени, платена е цена за нас и ние сме, чуйте това, ние сме негова собственост. Е тук се разграничаваме християните, защото, защото християнската философия да дадеш себе си в проценти, които прецениш, е много удобна. Знаете за какво говоря? Взаимоотношение приятели, взаимоотношение мъж-жена в семейството. Ние решаваме колко процента да дадем на човека до нас. Ние решаваме. И колкото той повече се грижи за нас, колкото повече заслужи, ние даваме тези проценти и ги увеличаваме. Ако той ни заслужава, ние ги намаляме. Разбирате ли за какво говоря? Следователно, имаме разбиране, че по същия начин може да подходим в християнската вяра. Тоест, аз също и там мога да преценя колко процента мога да дам от себе си и колко да запаца за себе си. Удобна философия е, но е пропита с посредственост. Следователно, обръщам се към хората, които ненавиждат посредствеността, т.е. противна им е. Обръщам се към тях и им казвам, че това послание е за тях. Т.е. това послание има за цел да донесе разбиране за това какво означава да принадлежим на Бога и това да ни освободи от страхове, от вина и от болести. Така че ако вие искате да знаете един по-различен поглед, да видите един по-различен поглед относно посвещението, относно това да се предадеш, да бъдеш, да принадлежиш, това слово е за вас. Когато Христос казва, че ние сме купени, Словото на Бога казва, че ние сме били купени с цена, това означава, пак повтарям, сме Негова собственост. Това е плашещо при положение, че собствеността, която се придобил материална и нематериална, нематериална знанието, опита, който имаш, твоите принципи, убеждения, материалните няма какво да ги изброявам, ясни са. Та всичко това си го придобил и то е повлияло за изграждането на твоята увереност, решителност, самочувствие, това кой си, как се чувстваш, какво мислиш, какво искаш, какво не искаш. Т.е. започва да изгражда твоя характер. И на база на това, че голяма част от нашия характер е изградена от нашето знание, нашите умения, нашия опит и прочее, ние си мислим, че това е много добро, защото това е нашата сигурност. Имаме нужда от сигурност. И във времето сме решили, че ако притежаваме повече материално и нематериално, ще придобиеме по-голяма увереност. Ако принадлежиш на Христос, то това, което имаш, а не би трябвало да оформя твоята личност. Защото ако принадлежиш ти, нормално е това, което имаш, да принадлежи на Него. Казвам нормално, понеже да дадеш 50% от себе си не звучи като нещо истинско. Нека ви дам разбирането за това да принадлежиш. Първо, хората си мислят следното. Много искам да принадлежа изцяло на Бога, но не мога. Нямам достатъчно време, искам да дам повече, нямам достатъчно средства, искам да направя повече, нямам достатъчно ресурси, дали са времеви, дали може и желание да е, на моменти се губи, после забравям и така нататък. Следователно, не мога да направя повече, следователно не мога да принадлежа повече. Религията казва, че за да принадлежиш на Бога, трябва да нямаш слабости. Няма как Бог да те приеме със слабости. Стиха казва, елате при мене такива каквито сте, знаем го, нали? Само, че ние го тълкувахме в миналото като нещо, което е първоначално. Само първия път отиваш при Бога така какъвто си, после не може. Тука ли сте? Само първия път, когато се покайваш. Покайваш се и това приключи. Така ли? Чуйте това нещо. Когато Бог казва, елате при мене такива каквито сте, а че Той ще се погрижи за душите ни, ще намерим мир, покой на душите си, ще бъдем благословени, ще бъдем осиновени и така нататък. Елате при мене е не еднократно действие. Да ви дам ли пример? Добре. Вашето дете се ражда. Малко е. И протяга малките си ръчички към вас и вие му казвате, ела при мене и го взимате. И това е единствения път във вашия живот и в неговия, в който го взимате. Как ви звучи? Религията казва, че не може така да постъпваш към Бога. Тоест, върни се, ела, вземи ме. Не, не. Религията унаси строга любов. Строга, по-скоро унищожителна любов, по-скоро не е, в кавички, която ще се отнесе към тебе по такъв начин, че ще ти остави начин на мислене, в който е пропит с вина, който е пропит с усещане за непълноценност и неплодоносност. И това е единственият начин, тази религия, този закон, който работи чрез хора, за хора, да контролира хората да правят неща. Какво означава да контролира? Имам една приказка, като не става с добро, нали знаете? Та религията е решила, чрез хора, да накара хората да вършат неща в църква, да бъдат отговорни да свършат неща, защото има неща, които трябва да се вършат. И те не са само практичните неща, а това всеки да се променя, всеки да прави неща, като променен човек. Религията обаче губи по точки, защото с времето хората разбират, че когато правят неща по задължение, се уморяват и спират поради умора. И разбират, че когато ги правят по любов и от любов, не се изморяват, понеже всяко дело е удоволствие, привилегия, чест. Тоест, правиш го и се чувстваш страхотно от това, че си го направил. Тоест, това те зарежда, не те ограбва. Ако религията и закона казва, че за да принадлежиш на Бога, трябва да влезеш в едно така наречено съвършенство, което е недостижимо, но поне да се стремим към него, трябва да отговаряш на тези и тези условия. Никакви слабости. И ще ви кажа, средата, която отрича слабостите и ги отхвърля и ги обвинява тези, които имат слабости, има една много голяма слабост, която е противна на Бога и това се нарича гордост. С нея, гордостта, вървят много скрити грехове, които има ги, но не ги виждаш, защото са скрити. Така че тази среда, наречена религия, унищожава истинските неща в хората и най-вече разбирането какво означава да принадлежиш на Бога. Така или иначе го казваш. Да, аз принадлежа на Бога. Но като погледнеш делата си, казваш, не е точно така. Тоест започваш да се чувстваш виновен, защото по делата, познавайки, нали така правим, по плодовете познаваме, по делата познаваш, че не си достоен да принадлежиш на Него. И затова в църква, когато има религиозна среда и хора, те обвиняват други за слабости. Те казват, ти не си никакъв християнин, това не трябва да го правиш и започват да прилагат натиск върху определени хора, за да се променят. И си мисля, че така служат на Бога. Не, така сформират среда, която е пълна, пропита с закон. Библията казва, че закона довежда до грях, предизвиква грях, извиква грях. Защото когато има закон, какво има? Бунт. Когато има бунт, прави се обратното на това, което е правилно. Какво означава да принадлежиш на Бога? Някои казват, не, това е само за пасторите, хората, които изцяло могат да се дадат на Бога. Аз нямам това време. И първата е мисъл за принадлежание, това да принадлежат на Бога, е свързана с повече молитва, повече четене, ако може повече в деня, часове да се даде на това и тогава ще принадлежим повече. И не мога да се усетя, че това е същия закон и религия, за която говорихме преди малко. Ама как така? Ама нали трябва да се молим? Нали трябва да четеме? Да. Така е. Но хората, които са ангажирани с работа, те са обречени да бъдат недуховни. Защото изкарват прехрана за семейство си. Тие, които са безработни, те ще бъдат най-духовните. Нали? По тази логика така е. И друг път съм го казал това. Но не е така. Да, ние даваме време на Бог в общение, в молитва. Използваме така нареченото свободно време, малко в кавички го слагам това, но го правим винаги не заради задължението, а заради взаимоотношението. Всяко взаимоотношение се храни с общуване. Ако искате взаимоотношения с някой, не ми казвайте, много ми е близък. Не сме си говорили от 3 години, но ми е страшно близък. Не? Той ми е приятел. Никога не са разговаряли лични неща. Само повърхностни, неангажиращи. Няма как. Или човека има повърхностно разбиране за приятелство, или не знае въобще какво означава това приятелство. Та, какво означава да принадлежиш на Бога в свят, който изяжда времето ти буквално без да се усетиш? Свят, в който имаме много ангажименти, много отговорности. И когато започнем да вършим тези неща, които имаме отговорности, се изяжда времето ни. Буквално. Взаимоотношението се поддържа от връзката ни с Бога се поддържа от взаимоотношение. Взаимоотношенията са разговори. А истинското взаимоотношение не се поддържа с много продължителни разговори, а с качествени разговори. Качествени. Да ви дам ли пример? сядате и разговаряте с човек, който в момента се надявате да сподели неща, вие да споделите, да обсъдите неща, които са изключително важни. Но това не се случва. Разговорите са разностранни, разнопосочни, от тук малко, от там малко. Говорим за толкова много неща и нищо не си казваме. Да сте го преживявали? Усещането за загубено време, имало ли го тогава, когато се случило това? Усещали сте го? О, да. Тогава какво бихте казали? Че искате продължителен разговор или качествен? Качествен. Затова, вместо да се притесняваме поради липсата на време, което не, така не можем да дадем на Бога, много искаме, а се фокусираме върху качеството. Тогава качеството ще определи връзката и тя ще стане качествена, дълбока. Още нещо. Ние принадлежим на Бога. Добре? Изговаряме го, вярваме го. Добре. Въпросът ми е, когато изпадаме в състояние на страх, притеснение, объркване, неверие, гняв, огорчение, когато изпадаме в такива състояния на нестабилност, да го наречем, въпросът ми е в това време. Как виждаме себе си? Като хора, които ако принадлежаха на Бога, нямаше да се случва това. Ако принадлежаха истински на Бога, така се ражда вината. Нека се върнем в началото на това, което споделих. Христос е платил за нас най-високата цена. Съгласни сме. Ако Сатана иска достъп до нас, да ни владее със страхове, защото страховете идват да владеят, опресията в душата, изразена като напрежение, като объркване, като безисходица, като стагнация, стрес и каквото щете, това, което блокира вътрешността ни, това е владеене. Това е власт. Как се разбира, ако нещо дали е власт? Ако може да го спрете и то спре, вие го владеете. Но ако не може да го спрете, то владее вас. И християни са владяни от тия неща. И въпросът ми е как се случва при положение, че ти принадлежиш на Бога. Нали? Има логика, ако Сатана иска да ти владее, да отиде при този, който ти е купил и платил цена за теб. И да поиска разрешение за достъп до теб. Нали така? Това е варианта да може Сатана да ни владее. Другия вариант е да допуснете вие доброволно да бъдете пълни със страх. Тоест, или допускате доброволно, или не допускате и Сатана продължава да иска да ви обсебе със страх, но трябва да поиска разрешение от онзи, на когото вие принадлежите. Такава е сделката. Но няма да получи. Ще каже, че да, защото аз принадлежа на Бога. Така е, но и заради още нещо. Най-високата цена, с която вие сте и аз съм купен. Никой не може да предложи повече. Разбирате ли? Но християните не знаят това. В момент на страх човек си мисли, че умира, човек си мисли, че ще умира, човек си мисли, че вече няма живот за него и започва да работи в неговия ум, да работят неща, които са свързани с това, че все едно Бог не участва. Или го наказва, или не участва Бог. Значи или Бог те наказва, или въобще не участва и не се интересува какво става с тебе. Така работи страха. изолира Бог от живота ти и го превръща в наблюдател, не в баща. А как ние позволяваме това да се случи? Нямаме ясно разбиране какво означава да принадлежиш не просто като наше даване от наша страна към Бога, а като Негово посвещение към нас. Това нямаме разбиране. Вижте, нашето посвещение е следствие на Неговото посвещение. Ако разбереш Неговото посвещение, тогава е лесно да се дадеш. Но ако не разбираш какво е направил Той, тогава как да се дадеш ти? Какво е направил за теб и за мен? Страха работи, когато влезеш под Негова власт, когато му повярваш. Страха работи чрез лъжи. 100%, страха е 100% лъжа. 100. Да, борави с факти. Тук ме боли, там ме боли, това се случи, онова се случи, борави с факти. Но въздействието му не е поради фактите, а поради моето и твоето съгласие. Следователно, ако аз съм решил да се съглася, да одобря тези лъжи, да ги повярвам, не може да вярваш едновременно на Словото, едновременно на лъжите на Сатана. Не можеш и двете. Ти избираш едно от двете. Двете не могат да се съвместяват заедно, понеже истината и лъжата не могат да живеят заедно. Следователно, в момента, в който съгласиш да ти е страх, ти влизаш под властта на лъжа, буквално на лъжа. И много християни страдат под това робство, защото не знаят какво означава ти да принадлежиш на Бога и това, че ти принадлежиш на Бога, ти дава не определени права и привилегии, а ти дава всичко. Всичко. Библията показва ясно, че ние сме настойници на това, което имаме на този свят. Настойници. Дори на живота си. И как? Библията казва, утрешният ден не е наш. Нали така? Ако не е наш утрешният ден, това означава, че живота ни не ни принадлежи. Ако ми принадлежи живота, утре няма да се свърши. Нали? Защото аз определям това. Утрешният ден не е наш и това показва, че ние сме само настойници на това, което ни е поверено. Всичко. Всичко. Това, което смяташ толкова много за свое, ти си му само настойник. Ако си му собственик, тогава ти го пази, ти го увеличавай, ти се грижи за това и изцяло поемаш 100% отговорност за него. 100%. Не може, като вземеш да го губиш, да бягаш при Христос да ти помага, защото то си е твое. Той няма дял в това твоето нещо. То си 100% твое, нали? Следователно, идеята за това да бъдем настойници, все повече и повече започваме да я приемаме, когато имаме трудности, нали? И губим нещо. Когато обаче не го губим, не се усещаме, че сами го пазим. Всичко, което притежаваме в този живот, настойника го притежава, има отговорност за него да го пази, да го увеличава. Но главната отговорност не е върху него. Това е да имаш Бог в себе си. Все едно нямаш нищо. Както казва Павел, като че нямаме нищо, а притежаваме всичко. Нали? Това е трудно обяснило. Защото ако си настойник, ти не го притежаваш, обаче в реално имаш всичко. Понеже нямаш липса на нищо. Това е да имаш всичко. И така, минахме през това, което каза религията за това да принадлежим, през това, което казваме ние, търсейки повече време с Бога, което ни му даваме и се чувстваме зле от това. И стигаме до място, че всъщност качеството на взаимоотношение винаги доминира над количеството. ще ви дам един пример за качествени взаимоотношения. Вие ще ми разберете веднага. Като ви дам пример за повърхностни и за качествени. Нашата нужда е да се освободим от определена лъжа, в която ние сме повярвали. Тази лъжа ни измъчва, смачка, унищожава. И така, некачественото взаимоотношение има нужда от много продължителни разговори, изключително продължителни, в които някой се опитва да ме убеди, че трябва да направя определени неща, че трябва да мисля по определен начин, че трябва да предприема някакви действия. И това продължава много дълго време. Аз постоянно обмислям, да, съгласявам се, после казвам, да, ама не може точно така да стане, трябва пак да поговорим. И ние отново говорим. И това продължава месеци, години и така нататък. Друг вид взаимоотношение. Аз отново вярвам в лъжи, отново същата ситуация, отново същото състояние. И някой ми казва, това е лъжа. И аз казвам, така е. Спирам, до тук бях с тая лъжа. Вече не вярвам на тая лъжа. Едното продължава няколко секунди, другото продължава месеци. Изберете. Всъщност, качествените взаимоотношения се избират. Ние ги избираме. Да, трябва да се случи нещо в нас да повярваме. Защото за да кажа на да, вярвам, че това е лъжа и да я отхвърля, трябва нещо да се случи в мене или да съм се напълнил със слово, което да ми е сложило вяра. Вяра, че мога да живея по друг начин. Не в лъжи, а без лъжи. Просто да го повярвам. Не да го изговоря само. Защото много неща мога да изговоря, но да не ги живея после. Аз искам да ги изговоря и чрез вяра да ги живея. Това, което съм изговорил. Да принадлежиш означава да установиш връзката си с Бога, взаимоотношенията си с Бога на база доверие. Колкото повече сме близки с някои хора в живота ни, толкова повече им се доверяваме. Прав ли съм? Близостта с Господ е по същия начин. Тоест, доверието работи по същия начин, чрез близост. Хората ги е страх да станат близки с Бога, защото си мислят, че Бог ще ги накара да променят тотално живота си. И да се откажат от неща, които са изключително важни за тях. Те си мислят, че Бог ще им каже сега, поне си по-близък с мен, дай да ти кажа как ще протече живота ти. Това няма да правиш, това няма да правиш и това няма да правиш. Но за сметка на това ще правиш това, това е това. И хората казват, леле, как ще се справя, не знам. Хората тълкуват близките взаимоотношения като ангажимент, на който не знаят дали могат да отговорят, дали могат да дадат това време, това посвещение. Представи си докъде сме я докарали, че да превръщаме близките взаимоотношения в ангажимент. Хора, ние съществуваме чрез качествени взаимоотношения на тази земя. Ние сме щастливи заради качествени взаимоотношения. Ако някой ни ги вземе, ние сме нещастници. Следователно, как мога да се чувствам прецакан, че имам повече привилегия да имам качествени взаимоотношения, като те ми дават живот? Реално е така. Следователно, няма да кажа на Господ, ох, ти искаш да промениш сега неща в мене. Не, ние го правим. Ние го правим, християните го правят. Това няма да правиш и това няма да правиш. Ние в тази църква такива работи не правим. Значи това не правиш и това не правиш и това не правиш. И списъка продължава много надолу. И си мислим, че така служим на Бога. Едно нещо знам. Че хората ги е страх да се посветят на Бога, защото не са сигурни дали ще отговорят на стандарта, който Бог ще им каже да живеят. Не са сигурни. Защото си мислят, че Бог ще въведе един такъв порядък, един ред в живота им, едни правила, мале, как ще се живее, не знам. Ако за момент се опитвахме да разберем Бог като баща, като гледаме нашите взаимоотношения между нас и нашите деца, щяхме много да се осъзнаем. Това, което искаме от нашите деца, е качество на разговорите, в което те разкриват сърцата си пред нас и ние разкриваме нашите пред тях. Разговори, в които достигаме до сърцата им. Преди това сме им дали достъп до нашите. Ще се позволите ли да ги напълните с правила, които да спазват, за да заслужат такива разговори? Не. Никой не може да заслужи близостта, която Бог предлага на всеки един от нас. Никой няма как да я заслужиш. Ако все пак решиш да го направиш, като имаш някакъв отшелнически живот и избягаш от всички тези неща в този свят и си мислиш само така, ще се доближиш до Бога, е лоша новина, няма да стане. Може да се почувстваш по-добре ти, но това не означава, че имаш по-добри взаимоотношения с Бога. Защото Бог е баща. И нека да остане такъв за нас. В момента, в който го превърнем в господар, който има изисквания, правила и се интересува само от това да спазваме нещата, а не от взаимоотношенията с нас, ако го превърнем в това за нас, ние губим връзка с него. Да се предадеш означава да спреш да се храниш от твоя начин, да живееш чрез твоя начин, да живееш по начин, по който се удоволства, защото крайната дума в живота ти е твоя. Не признаваш никаква власт, ти си решаваш сам за себе си. Никой не те интересува. Цял живот си го чакал това. Първо, родителите не са ти позволявали да правиш каквото си искаш. После, брак и там не може, защото нали, трябва да се съобразяваш. И в един момент решаваш, че пее, стига то робство, робство, ама. И решаваш, че това е робство. Всъщност, да се посветиш не е робство. Да живееш, за да се погрижиш за някой друг, не е робство. Да живееш и да си щастлив, че щастието на хората около тебе не е глупаво. Има нещо, което е глупаво. И това е да решим, че колко сме по-независими и колкото повече не отговаряме пред никой, сме по-истински. Това е глупо. Явно правят ремонт някъде наоколо тук. И така, хубаво е да си задаваме въпроса периодично, какво означава да принадлежи на Бога, за да сверяваме себе си, дали сме в правилно отношение към Бога. Дали има чувство за недостоинство в нас, понеже не правим това, което трябва според нас. Дали има усещане за за вина и срам. Така че, когато има тия неща, това всичко, което преживяваме поради вина и срам, не е от Бога. И не ни води към Бога, а не отдалечава от Него. Още малко и свършвам. Днес реших да ви споделя неща, които са от известно време в сърцето ми и ги мисля, не ги умувам, но искам да ги обмисля, за да бъда максимално ясен, за да не объркам с говоренето си хора от вас, за да не задам повече въпроси, отколкото отговори да дам. И затова в крайна сметка реших да предизвикам във всеки един от нас онази духовна чувствителност и духовно търсене за истинските неща. И ако предизвикате в себе си тези неща, да търсите нещо истинско, много фалшиви взаимоотношения, неща, в които сте вярвали и сте мислили, че са истина, те не са истина, ще отпаднат. Само заради това, защото сте решили да търсите качество, да търсите истинското. Много пъти съм давал пример с киселото мляко за 29 стотинки или не знам колко в Калфан от време на време намалят. Не знам колко е точно, не се спирам да го гледам. Да ви дам пример с практичните неща. В момента, в който решите да купите качествено кисело мляко и отидете на щанда за киселите млека, гледате първо него. Нали? На каква цена е, гледате първо него. Нали така? Това, което сте решили, че е качествено. Вашия поглед е там. Другите неща, другите млека не ви интересуват. Защото ако се дадите погледа върху това, което е 29 стотинки, а другото е 1,29, примерно, ще кажете, много ми се вижда сега 1,29. Изведнъж това кисело мляко става златно. Срамота, нали? Прекалено е скъпо. И сме склонни, ай ще взема то път от двете. Едно такова и 10 от евтините. Нали? Защо? Защото да не правя компромис. Затова ще взема и от скъп. Много, много от нашия живот е такъв, разбирате ли? Взимаме нещо истинско, за да бъде, за да го има, защото пък хич няма срамота, и си позволяваме да направим много неща, които са некачествени. Те реално не са грях. Не са грехове. Повече са компромиси. Но те водят към грехове. Дори този компромис да не е целенасочен към определен грях, създава в тебе характер, който е склонен към компромиси. Да принадлежиш означава да се изправиш срещу компромисите, срещу фалшивите неща. Да се изправиш и да кажеш, те не са за мен. Не можеш да кажеш, че страха и притеснението, объркването и ужаса, който Сатана се опитва да ни причини, ми ще го приема какво да правя. Не мога. Защото си мислим, че когато приемаме нещо, ние всъщност първо не го приемаме. Ние първо го обмисляме. Дай сега да го обмисля. Не го изпъждаме от ума си на време. И то започва да работи, започва да пуска корени и започва да се установява като начин на мислене. Защото сме направили компромис. Задържали сме го в себе си. Това е като гнева. Нали, пише да не залязва слънцето в гнева ви. Това означава, че ако го оставиш да залезе, нали, такъв ще се събудиш. Нали, това означава? Мисля, че по-лошо ще се събудиш. Защото когато оставиш нещо да стои в тебе, то пораства. Да принадлежиш означава да избереш истината пред лъжата. Качеството пред количеството. Да избереш онези неща. Да изговориш в разговор онези неща, които са важни, които са съществени, които са приоритетни. Да не ги размиваш. Да обучиш себе си да си концентриран, а не разхвърлен. Тогава идва мир. Не знам как ви въздействат разхвърлени помещения. На някой не им пречи. Но на хора знам, че това им създава напрежение. Знаете за какво говоря? Не, напрежение. Не ти спокойно. Легни да си починиш. Не мога. Няма как да стане. Защото е разхвърлено. И когато подредиш, си много изморен или изморена, но после можеш да спиш качествено. Това се получава, когато обучиш себе си. Обучиш себе си да плаща цената, да плащаме цената, което не е лека, да подредим. И когато чуваме Словото, буквално ние се подреждаме отвътре. И не ни е лесно. В смисъл, Словото е удоволствие за духа ни, но често душата и ума това ни разбрали, с това ни били съгласни, докато духа не е така. Духа ни приема, защото това е храна за него. Да принадлежиш е да се изправиш срещу модели погрешни, срещу начин на живот, който е посредствен, срещу неща, които са повърхностни и да ги отхвърлиш от живота си. И нека ви кажа, да принадлежиш е привилегия не само на пасторите, на всеки един новороден. И трябва да се спре с тази религия въобще по света, която говори, че тия, които са на църква, трябва да отговарят на всички стандарти, които са в църква. Ако не отговарят, не са за тая църква. Бог всеки ден ни казва, ела при мен, какъвто си. Събуждаш се и Бог ти казва, ела, днес ще дориш, нали? Би трябвало да дойдеш, запазил си час. В неделя запази час на църква. Реши да обмислиш неща, реши да вземеш решение. Така че днес е деня. Добре дошъл. Така че, погледнато от тая страна, всеки ден Бог ни приема такива, каквито сме. Понеже няма такъв ден, в който сме съвършени. Ако няма, значи Бог всеки ден ни приема, първо ни приема, за да може чрез взаимоотношение с нас, ние да придобиеме повече от Него. Това се случва всеки ден. Може да си нямал време, може да ти е най-ангажираният ден в живота. В смисъл да не си седнал за секунда през деня. Да си имал единственото свободно време е да е било в туалетната. С извинение говоря за тая ситуация. Но ако не си строго религиозен, там можеш да поговориш с Бога качествено. Разбирате ли за кого говоря? Бог няма да се погноси, няма да ти отхвърли. Ако умеем да използваме малкото време качествено, няма да ни липсват взаимоотношенията с Бога. Така ли? Добре. Това исках да споделя. Бъдете благословени. Тия, които слушате, които ще ни гледате сега или на запис по-късно, знайте, че Бог е започнал добро дело във вас и Библията казва, Той е верен да го довърши до край. Амин. Бъдете благословени.